Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 40 av Sinnsyn. I dag tema valgets kvaler. Vi trodde at teknologiske fremskritt, frihet og valgmuligheter skulle gjøre livet vårt enklere og mer tilfredsstillende, men slik ble det ikke. I moderne tid har valgmulighetene eksplodert. Vi må velge hvem vi skal være og hvordan vi skal være det. I løpet av en dag må vi ta enormt mange avgjørelser, og antall valg vi har til rådighet ved hver avgjørelse langt mer mangfoldig enn før I tiden. Det krever at vi tenker oss nøye om, og I ettertid kan vi se tilbake på alle de tingene vi valgte bort, og eventuelt spekulere I om det ville vært bedre å velge noe annet. Andre ganger tar vi galt valg, og vi klandrer oss selv og river oss I håret fordi vi klarte å feile til tross for alle valgmulighetene vi hadde. Når du øker antall valgmuligheter, øker du også sannsynligheten for å velge feil. Tvilen før et valg blir mer omseggripende, og filosofen Søren Kierkegaard har sagt at angst sekundene før vi tar et valg. I tillegg viser det seg at menneskehjernen ikke laget for å ta valg. Vi ikke spesielt kompetente på å velge, noe som gjør situasjonen vår enda verre. Dagens episode et opptak fra et foredrag jeg hadde på Bystranda I Kristiansand. I salen satt veiledere fra universitetene over hele landet. Det mennesker som skal rådgi unge studenter I forhold til utdannelse og veien videre I livet. De jobbet tett på mennesker som står overfor store valg. Dessverre var mikrofonen jeg hadde ganske dårlig, noe som gjør lydkvaliteten svak. Jeg håper at tekniske hjelpemidler kan forbedre lyden, så det mulig å høre uten alt for store forstyrrelser. Da tar vi turen til Bystranda.
Problemet jeg fikk når jeg kom hit I dag, det var at det var så mange parkeringsplasser her, som var ledige. Så da ble jeg sånn stresset, hvem skal jeg velge? Hvor skal jeg gå opp? Og så fant jeg en sånn ordentlig romslig en, så rigget jeg inn på den, så viste jeg å gjøre handicap. Så jeg måtte skifte, og da fikk jeg en litt misfornøyd med, egentlig. Så jeg skal snakke under tema ro I et urolig sinn. Og da kan jeg nesten si hva som helst. Det så mange ting jeg kunne snakket om, så jeg synes det var vanskelig å velge. Så da tenkte jeg å snakke om det, at det vanskelig å velge. Så mitt tema I dag, det litt valg, og så det litt mindfulness. Det det jeg har tenkt til å snakke om. Så vi lever I en tid med mange valgmuligheter. Teknologien gir oss stadig flere valgmuligheter. Vi har kanskje sånn ideal om at det å kunne velge å stå fritt, det noe vi setter høyt. Men så viser det seg etter hvert at vi ganske dårlige på tall. Vi liksom ikke konstruert for å ta valg. Så mens vi tenkte at å ha all verdens valgmuligheter var en gode, så viser det seg kanskje at det også roten til veldig mye tvil, stress og angst egentlig. Så jeg kommer til å bruke en bok, eller, som heter Barry Schwartz, som skriver til Paradox of Choice. Han tar opp dette temaet, og så veldig mange andre som snakker om disse problemer vi har med å ta valg. Og I mitt yrke da, som psykolog og psykoterapeut, jobber I gruppeterapi, så jobber vi med, personlighetsforstyrrelse, folk som har angst, depresjon, mange de har jo også problemer med å ta valg. Og vårt pasientgrunnlag, altså mye av det jeg jobber med, jeg litt opptatt av Freud, så jeg synes Freud gøy å lese og sånn, men Freud hadde andre typer problemstillinger han jobbet med. For han jobbet gjerne I en tid hvor folk ikke hadde så mye valg. Det var mer at de var på en måte fanget I situasjonen sin med få valgmuligheter, og da fikk de sånn hysteriske anfall over det lamme og sånn, uten at de egentlig var lamme. Mens vi sitter I en helt annen tid og har helt andre problemer. Vi har så masse valg at vi blir nesten paralysert da. Så flere studier peker oss I samme retning, og konklusjonen at mennesker mer fornøyde I situasjoner hvor de tilbys færre valg. Svart skjedder videre at dette kan antyde en slags angst som rammer mennesker I rike land. For mange valg reduserer graden av lykke. Det gir oss ikke bedre kvalitet eller mer frihet, men mer tvil, usikkerhet og grubling og destruktivt etterpåklokskap. Så det kan man tenke seg litt av den situasjonen dere befinner dere I. Dere skal snakke med unge mennesker som skal ut I livet, og de har allerede måttet ta veldig mange valg for å komme dit de og nå skal de stå overfor enda flere valgmuligheter. Så fra alle mulige kanter. Og her om dagen så var jeg på Subway, har du vært der? Der endte jeg med å gå ut I forbannelse, fordi jeg skulle bare ha en sandwich, og så sa jeg skal ha en sandwich med chili. Og så begynte hun å spørre hvordan dressing jeg skulle ha. Og så jeg vet ikke hva slags dressing har du, og så nevnte hun sånn cirka 8 italienske navn, som jeg ikke hadde hørt om noen av de. Og så sa hun at du får bare ta den som mest vanlig. Ja, vanlig, det kommer an på hva folk liker, sa jeg. Ja, men hvis du ser på alle som har vært her I dag, da, hva har de valgt? Og så tar jeg det valget som flest har valgt. Og så ble vi ferdig med dressingen, og så skulle vi opp på sylteagurker og alt mulig annet. Og jeg sto og tenkte, dette kan du ikke, jeg er ikke kompetent til å avgjøre hva slags sandwich jeg skal spise nå. Så jeg sa at jeg bare dropper hele greia, og så gikk jeg på McDonald's i stedet. Så det ødela på en måte opplevelsen til de grader da. Og det så mange av disse situasjonene I livet vårt hvor vi tenker at jeg har masse valg kan være bra men så viser det seg at det skaper mye stress. Jeg var hos fastlegen for ikke så lenge siden også, hadde en litt sånn alvorlig tilstand, jeg hypokondri, jeg var ganske sikker på at det var en alvorlig tilstand og da igjen altså Da ble jeg sittende og forklarte meg hva jeg feilte, og så sa han at da har vi 3 alternativer. Og så sa han, faen, 3 alternativer. Og sa han, du kan få den behandlingen med de og de bivirkningene, den behandlingen med de og de bivirkningene, og den tredje behandlingen med de og de bivirkningene. Og så tenkte jeg, ja, hva ville du gjort da? Sa jeg til han, nei, men det ikke meg som syk, det deg, sa han. Ja, jeg klar over det, men hvis du var meg, hva ville du gjort da? Nei, da sa han, ja, men nå ikke jeg deg, så det du som må velge. Og da begynte jeg sånn, ja, men hva vil folk I min situasjon valgt? Og så holdt vi på, ikke sant? Og så til slutt så sa jeg, men da tar jeg alle 3 behandlingene. Nei, det går ikke, for da blir du sykere, sa han. Og da, det har jeg, og da skiftet jeg fastlege. Så jeg håndterer ikke disse valgsituasjonene. Jeg også bor på Sørlandet, så jeg begynte å bli veldig interessert I religion. Og jeg har vært så bombastisk ateistisk før, så nå har jeg tenkt også å prøve å tro. Og da tenkte jeg at jeg skal begynne å tro på Gud. Og så med, hvilken Gud? Det flere guder også nå? Så det er så vanskelig. Jeg har et bilde av telefonabonnement der også. Jeg skifter konsekvent aldri telefonabonnement. Selv om de ringer til meg og sier at du betaler dobbelt så mye som du trenger. Det driter jeg I. Jeg kan ikke velge et nytt. Dette klarer jeg ikke. Sammen med strømabonnement. Hver gang jeg kjøper en butikk, så får jeg tilbud om å skifte strømabonnement. Og de sier det så lett, men det ikke så lett, for du må inn igjen av nettportalen hvor de ikke har koden, og så blir det masse frustrasjon. Og så hvordan skal du vite at den nye strømleverandøren bedre enn den forrige? Du må slutte jobben din da, og så forske på dette her. Så for mange på en måte valg. Og dette stresser oss, dette gir oss mye indre uro. Og jeg husker når jeg studerte da på Universitetet I Aalborg, så da hadde jeg ikke så veldig god, jeg tror sånn middels, litt under middels selvfølelse, litt lav selvfølelse kanskje. Og så var jeg så forelsket I en jente som var mye, på en måte, en helt annen liga enn meg da. Sånn følte jeg det I hvert fall. Men jeg var veldig innstillt på dette, så jeg maset på henne I 2 år, og til slutt så ga hun opp, og så sa hun ja. Og da var jeg så fornøyd. Da hadde jeg fått drømme dem, og da følte jeg hadde vinnet, virkelig vunnet I lotto. Og det har jeg liksom følt siden jeg har vært, veldig fornøyd med det. Og så jeg snart 40, har en kamerater I samme alder, liksom, som ikke gift. Og de har veldig lyst til å slå seg ned og så videre men de sliter med at de har litt vanskelig med å velge dame for de har fått en app hvor det dukker opp damer hele tiden så de helt ikke klar over hva de går glipp av og hvis du går inn I et forhold sånn og tenker at nå skal jeg teste deg litt og se hvordan dette fungerer men hele tiden liksom har et blikk rundt meg tilfellene noe som bedre Jeg tror det oppskriften på en måte på å ikke ha et bra parforhold. Hvis jeg hele tiden går rundt og kikker etter folk som penere eller smartere eller mer attraktive enn min egen kone, så tror jeg det kan gjøre noe med forholdet mitt der hjemme. Nå sier jeg ofte at grass grønnere på andre siden, men grass egentlig grønnest der man vanner da. Det I hvert fall det Barry Schwartz forteller oss. Så problemet altså at vi står I verden og full av masse valgmuligheter, og I stedet for at det gir oss frihet og handlingsfrihet, så gir det oss bare sånn, helt sånn paralyserende tvil. For problemet når du får flere valgmuligheter, så sannsynligheten for at du velger feil mye større. Og når du da viser at du velger feil så kan du bare skylde på deg selv hvordan klarte du å velge så feil når du hadde så mange muligheter og det det som da skjer etter vi har tatt et valg som denne destruktive etterpåklokskapen jeg var avhengig av Finn jeg, I tror jeg, nesten 3 år etter jeg hadde kjøpt et hus du har vært på Finn, liksom, jeg går inn automatisk det en slags Tourette-syndrom nærmest jeg kommer bare faller inn på Finn og sjekker bolig annonser, og så kjøper jeg et hus men da fortsetter jeg med det for å sjekke det noen andre hus som nå til salg som kan være litt bedre enn det jeg kjøpte eller var det et riktig valg og det heller ikke sånn å være fornøyd med der man da begynner man å se hva valgte jeg nå riktig I dette landskapet av tusenvis av valg så rådet til Barry Schwartz det å på en måte gjøre valgene våre så endelige som mulig og ikke dvele så masse med de for det vi bruker masse tid på å dvele ved det så spiser det opp livet vårt I en slags sånn uro og tvil så Barry Schwartz han deler inn befolkningen I 2 grupper han har maximizers og minimizers nei, satisfiers maximizers, det de som hele tiden skal ha det beste De som hele tiden googler skal ha nye genser, så sjekker de alle nettbutikkene, de sjekker alle muligheter, kvaliteter og så videre. De vet alt om det produktet de skal kjøpe, har brukt masse tid på det. Men satisfiers, de bare setter en standard her, og hvis det de skal kjøpe eller det de skal gjøre innenfor den standarden, så gjør de det, så tenker de ikke noe mer på det. Og da har han forsket litt på dette og funnet at spørsmålet gjør disse maximiserne bedre valg? Tar de bedre valg I livet sitt? Og svaret ja, de gjør det. De har litt bedre jobber, de tjener litt mer, og så har de dårligere livskvalitet. Så det å være en satisfier, du får litt dårligere lønn, men du har sannsynligvis bedre livskvalitet. Så det å sette pris på det man har, og det man velger å stå for det, det må være et slags sånn, veldig godt råd da, til mennesker I en verden som bare bombarderer oss med valgmuligheter, og bombarderer oss med informasjon hele tiden om hva vi kunne valgt og ikke valgte. For et hvert valg, det innebærer jo et fravalg. Og Da kommer denne tvilen inn, inn I bildet. Jeg skal lese det. Han Samuel Beckett for mange år siden. Han har tre bøker, skal Malone og Malone dør, den boka. Jeg husker ikke om det Malone eller Molly, eller hva det heter noen av disse karakterene, men en av disse karakterene falt faktisk ned en grøft. Og han skadet seg ikke noe, men han ble liggende I den grøfta og så funderet på hvordan han skulle komme seg opp igjen. Og det var ikke så vanskelig, han kunne egentlig, men spørsmålet om han skulle gå opp til høyre, eller om han bare skulle fortsette videre til venstre, eller om han skulle gå litt lenger frem I den grøfta, så opp til venstre, eller så eventuelt til høyre, eller om han bare skulle fortsette andre veien I denne grøfta. Og så ble han liggende og tenke da. Det her tok jo 30 sider, det ganske utmattende å lese faktisk. Og til slutt så dør han. Fordi han klarer ikke å bestemme seg. Så han blir så utnattet at til slutt så kommer han ikke opp fra denne, denne grøfta, så han dør av tvil. Og sånn, hvis man sånn litteraturfolk snakker om dette som på en måte Descartes tvil da, ut I praksis, så vanskelig kan det være å ta valg. Så vi bombarderes med valg, og så har vi ikke en hjerne som på en måte spesielt god på å ta de valgene. Og et interessant fenomen innenfor dette her dette her med organdonasjon. Dette her som da en statistikk på hvor mange prosent av befolkningen som organdonorer eller av sjåfører som som vil gi bort organene sine hvis de skulle krasje, og det mulig å bruke organene deres. Da ser vi at det ganske stor forskjell på land som man tenker ganske like. For eksempel se på Danmark på 4%, og så ser vi at Sverige på 86. Man tenker det ikke så stor forskjell på Danmark og Sverige, men likevel så det bare 4% organdonorer I Danmark, og så har du 86 I Sverige. Og det merkelig, liksom, hva er årsaken til det? Nederland liksom den største av den lille gruppa. Og der viste det seg at de hadde sendt ut en mail til alle innbyggerne og spurt om vil det være så snill å være organdonor, og da fikk de 28%. Mens det jo ikke på langt nær, de har klart disse I Frankrike og Belgia og Sverige og Portugal. Og det de landene der har gjort, det rett og slett å lage en litt annen boks for hvordan vi skal krysse av på dette skjemaet. Så øverst der så har du også sjekk denne boksen her hvis du vil være med I organdoneringsprogrammet vårt. Kryss av. De landene som har mange, de landene som har opp mot 100% organdonorer, de en annen boks som sier at det sjekk, eller kryss av I denne boksen hvis du ikke vil være med I organdonorprogrammet vårt. Og da får de altså 100%, fordi at vi kan ikke ta sånne type valg. Vi lar være, vi vil ikke komme til å krysse uansett, for altså, hvordan skal vi forholde oss til det da? Jeg jo død, kroppen, hvordan skal jeg tenke om, jeg vil ikke tenke på døden, jeg bruker masse tid på å unngå å tenke på døden, og da det å kontemplere hvordan jeg skal forholde meg til min egen kropp når jeg død, det vet jeg alle med å gjøre, så jeg krysser ikke I det hele tatt, og da blir jeg enten med eller ikke med, avhengig av hvilket land jeg bor I. Så komplekse valg utrolig vanskelig for oss, og vi veger oss for å ta dem. Og da kan man tenke seg at det kanskje bare lekfolk og sånn som har dette problemet. Profesjonelle folk har ikke det problemet. Leger for eksempel. De har jo sluttet veldig åpenbart. De gir meg alle valgene. Utrolig irriterende. Men legen står mellom meg og Gud på en måte. Altså han skal bestemme om jeg skal leve eller ikke leve. Og så han usikker. Du må bare feike at du sikker. Du må bare si et eller annet sånn bastant så jeg kan tro på det. Ikke gi meg disse valgene. I går skulle jeg kjøpe regntøy til datteren min, sa jeg det samme oppe på XXL, spurte jeg noe på tilbud. Nei, jeg har ikke noe på tilbud. Kan du bare si et eller annet bra med et eller annet, og så kjøper jeg det, og så får jeg en god følelse, og bare si et eller annet at det bedre enn noe annet, og så blir jeg ferdig med det. Og det gjorde hun da, bare sånn med sømmen igjen av bukser, jeg vet ikke, men nå føler jeg at hun gjorde et veldig bra kjøp. Og det viktig for meg. Det gir meg en god følelse. Et studie som ble gjort på leger, det handler om hoftetransplantasjon. Det jo litt av et prosjekt egentlig, og da det altså pasienter som har kommet til legen med dårlig hofte, og så det blitt videresendt til hoftetransplantasjon. Og så legger de inn en liten vri der, hvor de sier til legen at vet du hva, det finnes en medisin her som du kan prøve før du transplanterer denne hofta. Denne medisinen har vist seg, den ny, den har vist seg å ha god effekt. Hva gjør du nå? De fleste leger vil da kalle tilbake pasientene fra transplantasjon, altså kalle de stoppe det, og så prøve denne medisinen først. Det en naturlig ting, det ganske stort inngrep. Skifte hele midtpartiet på en måte. Så hvis du kan endre det med medisin i stedet, så vil det være en god ting. Ikke sant? Så da kaller de pasientene bak, og så prøver de det i stedet. Men hvis du legger inn en vri der sånn, og sier at du vet at det to medisiner som du kan prøve mot disse problemene dine, i stedet for å transplantere hele hofta, da blir valget mer komplekst. Hva gjør legen da? Kaller han tilbake pasienten? Nei. Majoriteten av legene lar hoftetransplantasjonen bare gå sin gang, og kaller ikke tilbake pasientene. Det ble så vanskelig, nå ble det mange ting å tenke på, så de lot det bare være. Det burde bekymre oss. Så kanskje vi burde ta disse valgene selv, men vi jo dårlige på det. Dommere i USA som sitter og skal velge menneskets skjebne, eller bedømme, dømme dem, det viser seg at når jeg har studert dette med om folk får, skal få prøveløslatelse eller ikke, så kommer det veldig an på hvilket tidspunkt på døgnet du får saken din opp på. Så, og det liksom, i sosialpsykologi så det ofte veldig sånne små funn, det som nesten signifikant, men dette funnet her helt bevigent på en måte. Så det viser seg at hvis du får opp saken din på morgenen, rett etter at dommerne har spist frokost og god mette, så sjansen for å få prøveløslatelse veldig høy. Den synker med 60% hvis du får saken din rett fra lunsj. Og da, det jo også tragisk. Et annet valg vi akkurat vært ute for, det en stortingsvalg. Der det David Pissarro, som også en sånn sosialpsykolog, som har forsket mye på disgust. Og han lurer på hva vi tror jo at vi liksom rasjonelle og tar disse valgene på bakgrunn av våre bedre viten og våre politiske holdninger og ettertenksomhet, og det gjør vi også, men det en hel del faktorer som vi ikke vet og som påvirker valgene våre. Og det han har funnet ut av at vår toleranse for vemmelse påvirker hvorvidt vi liberale eller konservative i måten vi velger på. Så det han sjekket var at han ga folk en masse spørsmål om politiske, om deres politiske holdninger. Og så ga han denne gruppen spørsmålene i et rom som lukta blomster. Så svarte de. Noen måneder senere blir de kalt inn på nytt. For det samme spørreskjema skal svare på nytt. Det veldig mange spørsmål. Men denne gangen så lukter det søppel i rommet. Da viser det seg at de har endret, de mye mer konservative i svarene sine. Så hvis det lukter vondt rundt oss, så vi mye mer konservative i svarene våre. Og det interessante med det på en måte, og det som kanskje blir en viktig ting av mitt tema da, det at hvis du spør dem da, hvorfor har du endret holdning fra to måneder til nå, så lager de en forklaring. De lager en eller annen fabrikert forklaring på hvorfor de har endret holdning som virker plausibel og som de tror på selv. Men forskerne vet at tendensen her at folk svarer mye mer konservativt fordi de lukter søppel i rommet. Og da på en måte, så poenget mitt med valg bare at det stresser oss, det vanskelig å forholde seg til, og vi ønsker egentlig minst mulig av det. Det å tro at en masse valg gjør oss lykkelige, det viser veldig mye forskning at det egentlig feil. Det vi mennesker gjør for å bli mer lykkelige, det egentlig å minimere valgmulighetene våre. Og det gjør vi på forskjellige måter. Vi gifter oss for eksempel. Da kan vi ikke ha sex med hvem vi vil lenger. Det kunne ikke jeg før jeg gifta meg heller, selv om jeg prøvde. Det minimerer jo ting. Og så får vi barn. Jeg har fått 3 stykker, det betyr at vi har ikke noe fritid lenger. Så alle de tingene i livet vårt som begrenser oss, og så gir oss mindre frihet, så rapporterer vi høyere grad av lykke. Så vi føler oss mer tilfredse når vi har mindre frihet. Og det synes jeg på en måte et interessant fenomen, da, paradoks, som Bell Schwartz kaller det. Så det å på en måte når jeg har disse Tinder-kameratene mine, så ser jeg at de kommer aldri til å lande, for de har alt for mange valg, rett og slett. Så jeg har minimert mine valg, men jeg ser at jeg er mer tilfreds I dag enn jeg var når jeg hadde all verdens med tid til å gjøre det jeg ville og så videre. Nå har jeg 3 barn, jeg har 10 minutter fri hver dag, det fra 9:30 til 10:30. Da har jeg tenkt å drikke vin og slappe av og kose meg, så 9:30 sitter jeg med vinglasset, 9:50 så har jeg sovnet med vinglasset I handen. Så våkner jeg klokka 1 at den minste gråter, og jeg må på å gå litt med henne, og så videre. Så jeg prøver iherdig å bli alkoholiker, men jeg fant ikke tid til det. Det mitt problem. Så hvordan på en måte kan vi velge, eller valgene våre, vi I en verden full av valg, så vi må på en måte forholde oss til det. Det som gjør oss urolig alle disse valgene, men det også mange andre ting som gjør oss urolig. Og det som jeg snakker om nå denne historien vi forteller. Når vi har tatt et valg, og det viser seg at det valget egentlig gjort på vårt nivå, hvordan det lukter I rommet, det jo selvfølgelig ikke den eneste faktoren, det med på å påvirke valgene, så lager vi likevel en fortelling på hvor viktig dette valget eller hvor får vi valgt at akkurat det partiet, og så videre. Og det, den stemmen der sånn, det kalles alltid det narrative selve, den stemme som går inn I huet vårt og snakker til oss hele forbannet dagen. Noen at den sier sånn mellom 40 og 80 000 ting til oss I løpet av en dag, og mye av det bare sprøyt, men vi forholder oss til det. Det der Sally A.D., hun journalist, hun skriver for New Scientist, og hun fikk lov til å komme inn I det amerikanske forsvaret og prøve en ny hjelm de har laget. Og den hjelmen, den ganske, ganske gøy, for de mener at den skal skru av dette narrativet selve. Det gjør den ikke helt perfekt enda, men det mulig at den demper det litt. Så det hun skal få lov til å prøve, hun skal komme inn I simulatoren deres, hun journalist, Og hun skal få lov til å teste en simulator, hun kommer inn I et rom, og så kommer det masse IS-soldater mot henne. Hun har en rifle, og hun skal lade denne rifla, og det kommer bare den ene selvmordsbomberen etter den andre, hun skal skyte så mange som mulig. Og stressnivået går rett opp, pulsen hennes går I taket, og hun tenker, nei, dette får ikke til, og hva skjer nå? Og rifla kjører seg fast, alt blir galt, til slutt så bare legger hun seg ned og gir opp, jeg orker ikke mer. Og så tar den ut, og så skal vi få lov til å prøve en gang til, men nå skal vi få prøve den hjelmen de har laget. Så det ikke, det kan ikke hjelpe på deg, men det noen elektroder. Det heter en transkranial hjelm. Jeg håper den kommer på eBay snart. Jeg har veldig lyst på en sånn hjelm. Men greia at når hun går inn med den hjelmen, så hun der inne en stund. Når hun kommer ut igjen, så spør de henne, hvor lenge tror du var der? Og så sier hun, ja, kanskje et minutt. Nei, det var der 20 minutter, sier de. Ok, hvor mange klarte jeg? Så alle sa det. Hva skjedde nå? Og så hun har fått på seg en hjelm. Hun dreper, hun har blitt en slags drapsmaskin. Men denne drapsmaskinen, det ikke poenget med det. Men hun sier etterpå at det eneste jeg ønsket meg når jeg kom ut derfra, det var å gå tilbake og få på meg den hjelmen igjen. For så stille har jeg aldri hatt I hodet mitt. Den første gangen denne kritiske stemmen som snakker til meg hele tiden, holdt kjeft, og jeg kunne gjøre akkurat det jeg skulle der inne. Så det var som om alle disse stemmene som skvallret til oss hele tiden, så enten vi hører eller ikke hører, ble helt tyst, og hun var på stedet I øyeblikk på en måte hun aldri har vært før. Hun liker ikke nødvendigvis å drepe folk, men hun likte denne stillheten, og det var det hun ønsket seg tilbake til.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Oh. Det är ett viktigt aspekt med denna inre oron vår är att vi på en måte identifierar oss med både tankar och känslor inne oss. Disse fortellinger vi fortæller oss om vem vi är, vad vi klarer, vad vi inte klarer, vad som är bra, det att vi sammanligner oss med helt andra hela tiden. All denna skravlinga som föregår, den styrer livet vårt i olika riktningar och skapar massa oro i oss. Och psykologin handlar om disse narrativen vi fortæller om oss själva. Det handlar om hur dessa narrativ blir installerade i oss. Jon Klosko snakker om sånt negativa leveregler. Det är som om vi blir programmerat genom uppväxten vår. Vi får tillbakemeldinger. Min lilla dotter nu på 11 månader, liksom hon stirrar upp i mitt ansikte hela tiden för att finna ut av vem är jag? Vad är gøy? Vad är inte gøy? Var är vi? Är det en man med skägg farlig? Nej, han är inte en terrorist. Så när det ringer på dörren så är hon ofta väldigt sån glad för att se nya, men så kommer män med skägg så blir hon dritstressad. Så jag lurer på om hon är lite rasistisk eller om hon är rädd för terrorism. Men i alla fall så hon blir mänsklig, ikke sant? Når, i det hun i mitt ansikt, hun ser vem hun är i mitt ansikt och det jag fortæller henne om henne, det kan också påverka det med att installera programvaren i hennes hode och hur hon kommer att tolka verden senare i livet. Det är den dynamiska psykologin som tänker att både samhället påverkar oss, miljöer påverkar oss och föräldrarna påverkar oss. Hvis vi är en person som har vuxit upp med massa kritik och blivit översett eller latt oss själv eller mobbad och så vidare, så är det lätt för att vi får en stämma som säger att du är inte lika god som alla andra, du beställer bakste kön, andra är bättre än dig, så håll en låg profil, bli usynlig, bli borte, och du känner lite påverkningskraft i livet ditt och du är rädd och får angst. Det är en måte att tänka på som kan sviva och sviva och sviva och sviva som ingen nödvändigtvis hörer, men i psykoterapi så är det egentligen poängen är att göra dessa stämmer lite tydligare så vi hör vad fan fortæller de dig om dig själv och hur styrer detta de valgen och de riktningar du går i livet ditt. Sally, hun fikk skruddia på grunn av en hjelm. Det jo helt fantastisk. Hvis den hjelmen kommer på markedet, så kan jeg bare legge opp, da trenger vi ikke psykologer med. For vi bruker hele den lang tid i psykoterapi for å identifisere disse mønsterne, måter å tenke på, og hele tiden se at disse tankene, de tar den frem i bekymringer for hva som skjer der borte, og så er du bitter for det som skjedde der i fortiden. Mens det å være til stede her nå, det er ganske vanskelig for oss, for disse tankene skal hele tiden ha oss i ulike retninger. Og det verste er at vi identifiserer oss med det. Hvis en person, hvis du har blitt mobba opp igjennom, så identifiserer seg, om du skjønner at denne personen var slem, det var ugreit det den gjorde mot meg, så har det likevel sneket seg inn hos mange mennesker en følelse av at de er ikke så gode som alle andre. Og så tenker de at det er min verdi, altså disse stemmene får lov til å diktere hvem jeg er som menneske og hva min verdi er. Så, og dermed så har vi på en måte selvfølelsen vår knyttet til disse skravlende stemmene i hodet. Og det er kanskje det som, hvis folk kommer seg ut av dette, så forstår de at det er en feilaktig tilskrivning av min identitet. Dette er ikke den jeg egentlig er. Dette er mitt operativsystem, men det er også dette operativsystemet som jeg tolker alle mine nye opplevelser gjennom. Men de opplevelsene jeg da tolker, de blir også da farget av alt jeg har opplevd tidligere. Så det å få litt fokus på dette her er ganske viktig, for det er her inne vi skrur i sammen alle opplevelsene av livet vårt, og det er her vi tar alle disse valgene vi skal ta i løpet av et liv. Og hvis du ser på det bildet der nå, så er det, og det har jeg tenkt litt på, jeg tror dette er en sånn New Age-metafor, men la oss si, hvis vi det jeg prøver å fortelle mine pasienter, at du er ikke tankene dine, og du er ikke følelsen, og du må aldri stole på dem, du må ikke på en måte, tanker og følelser, de kommer og går hele tiden. Og det å tillegge de for mye påvirkningskraft, det er ganske farlig. Så man kan jo se at hvis vi for en måte så for oss at vi var en TV, og det er et voldelig program på TV-en, så sier vi ikke at det er en voldelig TV. Vi sier bare at nå er det et voldelig program der, på en måte, men TV-en er fortsatt TV-en. Og så kan man kanskje tenke litt om vår egen bevissthet, og det er på en måte en del av den mindfulness-filosofien, at vi er bevisstheten, men i bevisstheten så dukker det opp tanker, følelser, bekymringer hele tiden. De går på autopilot, og veldig ofte så snakker de ikke sant. De lager fortellinger om hvem vi er, som de har konstruert sammen på bakgrunn av hva folk har fortalt oss at vi er. Og det å innse dette, innse at vi er TV-en, ikke det programmet som går på denne TV-en, det er en viktig del av å frigjøre seg fra den indre uroen og dette tankekjøret som mange, mange sliter med. Så mindfulness, psykoterapi, det handler om å beskrive sitt indre liv. Det handler om å i stedet for å være fanget av perspektivet sitt, fanget av følelsene sine, så tar vi et skritt tilbake og beskriver hva som foregår på innsiden. Og for å gjøre dette relevant for det, så tenker jeg at det, hver gang vi forteller folk, hver gang vi rådgir folk, vi forteller noe de burde gjøre, så kan det være veldig riktig i mange sammenhenger. Men hvis vi skal styrke dem i sitt eget indre liv, så bør vi stille dem spørsmål. Hvis vi stiller dem et spørsmål om hvordan de har begynt å tenke på den måten, om hvordan de kom til den konklusjonen, om hvorfor de ser det som så livsviktig, akkurat hvordan det går på den eksamen, og så videre. Hvis vi begynner å stille dem spørsmål, så er de tvunget til å ta et skritt tilbake og beskrive seg selv. Og i det vi beskriver oss selv, så er vi ikke lenger fanget av oss selv. Og i det du beskriver deg selv, så bruker du prefrontal cortex. Det er den delen av hjernen som på en måte er observatøren av alt det andre som foregår. Og det er på en måte en veileder, et medmenneske, og så videre, et godt medmenneske. Det kanskje hjelper folk å komme opp her oppe, og ikke være fanget av følelser og tanker, og så videre. Mitt eksempel der som jeg pleier å snakke om foreldre er at språket på en måte, min forståelse av mitt indre liv, det er det som kan på en måte frigjøre meg fra indre uro og symptomer. Nå er jeg jo småbarnspappa igjen, altså det var sånn rykk tilbake til start. Men min første datter, hun 8 år nå, da ble jeg tvunget til å gå på babysang. Og det på en måte illustrerer hvordan dette språket på en måte hjalp meg ut av indre uro. Og smerte i både mage, bryst og alle, egentlig hele kroppen. For når jeg skulle være hjemme med datteren min, alene for første gang, og første barnet, så fikk jeg datteren min på den ene armen, en bag med bæsjebleier, og så fikk jeg beskjed om at hun likte å gå på babysang, og babysang foregår i Sømkirke. Jeg er problematisk forhold til kirker, jeg prøver å jobbe med det nå for tiden, men jeg hadde det på den tiden. Og da tenkte jeg, helvete, det der høres ikke ut som noe som menn driver med. Men jeg er så pliktoppfyllende, fordi at faren min har installert en stemme som sier at du bør gjøre det som er riktig hele tiden. Bestemora mi har installert en annen stemme som sier gå på fest og kos deg. Dritt i leksene, så heldigvis har jeg en viss balanse i disse stemmene. Men det er alt for ofte at faren min overtar, og bestemora mi, og hun er død også, vet du. Så hun har mistet litt innflytelse. Det er som man kan tenke om hvordan vi har skrudd sammen. Altså, det er de dialogene vi har hatt med andre mennesker som vi nå kaller vår egen refleksjon. Og det er disse stemmene som går inni oss. De forteller ikke alltid sannhet noen ting. Men i hvert fall så er jeg veldig pliktoppfyllende, så jeg havner i Søm kirke sammen med 16 damer som nynner. Og denne fornuften min, denne oversikten min som jeg trenger for å beholde ro, den kuttes ut med en gang følelsesenterne begynner å aktiveres litt over en terskelverdi. Og det gjør den veldig raskt. Så når følelsene mine aktiveres, så kobler prefrontal cortex ut, og jeg fanget av alarmberedskap. For kroppen min, som 95% av meg, forteller meg at du er i en livsfarlig situasjon. Disse 5% som er fornuftig å si at 16 damer på babysang er ikke farlig, det er i en kirke også, de blir koblet ut, og de får ingen innflytelse, så jeg blir helt grepet og fanget av situasjonen. Og hjertet mitt slår så høyt at jeg klarer ikke å følge med i sangen, for det er urytmisk i forhold til hva som så det er helt forferdelig. Så kommer det en bæsjeblei i tillegg, og jeg må bare evakuere hele kirken. Og det er sånn på en måte dette indre kaoset fungerer. Så når det begynner sterke følelser og så videre, genererer negative tanker, og så har vi det gående, og vi tror på det, vi er fanget av det, og noen ganger så ser vi det ikke engang, og da blir de bare til kropp, de blir til hjertebank, vondt i magen, vondt i hodet, fysiske symptomer. Så veldig ofte så er vi ikke oppmerksom på hva som foregår her inne, før vi blir for en eller annen kroppslig symptom som gjør at vi ikke kan fullføre eksamen, eller gjøre det, altså at kroppen, all smerte kommer på en måte da til uttrykk i kroppen. Og for meg så blir det hjertebank og kvalme inne i en kirke på Søm. Hva kan hjelpe meg her? Det kan hjelpe meg å finne ut av, hva heter denne følelsen? Hva er det ved meg som reagerer så kraftig? Og da var det Knausgård som hjalp meg i denne sammenheng, for at Knausgård han skrev 20 sider om å gå på babysang. Og Knausgård har mer språk enn meg, for han har brukt 6 spinn på å kikke inn i seg selv og tenke hva faen foregår her inne. Og det samme, jeg er ikke helt lik Knausgård, men veldig mye av det som foregår inni han foregår også i meg. Så når han da gir meg en utførlig beskrivelse av hva som foregår på innsiden hos en mann på babysang, hvor det står at menn på babysang står i fare for å bli impotente og miste sin maskulinitet, så skjønner jeg frykten. Men da kan jeg også løfte frykten fra hjertebank til innsikt. Og det på en måte psykologiens vesen, da. Det så på en måte ta det som bare kropp og ubevisst og vanskelig å løfte det opp. Være mer reflektert, bevisste stedet i livet vårt. Det må vi når vi tar valg. Vi må se hva valg vi må se hvorfor valg så vanskelig for oss. Vi må se at et valg ikke nødvendigvis skjebnesvanger. Hver gang du har tatt et valg, så får du et nytt valg på et eller annet senere tidspunkt. Og når du har tatt et valg, så bør du stå på det. Du bør ikke se deg rundt etter alle mulige andre veier. Du bør dyrke det valget du har tatt, for det den eneste måten å bli fornøyd på. Vær mer oppmerksom i livet ditt. Og mindfulness på en måte det samme prosjektet i psykoterapi, så beskriver vi vårt indre liv. I mindfulness så observerer vi vårt indre liv. Det handler egentlig bare om å sitte som en observatør til på en måte bevissthetens teater. Ting kommer, ting går. Du skal ikke dømme det. Men med en gang du kommer sånn, hva skal du middag og sånn, i barna, rekker den fotballtreningen, så du fanget av stresstanker som gjør at du får hjerteinfarkt på et alt for tidlig tidspunkt. Så evnen til å hvile som observatør til dette skravende selve vil langsomt også gi deg en forståelse for at dette selve forteller ikke nødvendigvis sannheten om hvem du er. Det er noe som programmert fra livet ditt som har vært, og du prøver å fortelle deg, prøver å få deg til å handle på forskjellige måter eller løpe av sted, mens i meditasjon så poenget å trene på å sitte rolig. Og jeg klarer det i cirka 3 sekunder, og så begynner jeg å tenke, og så jeg fanget av tankene. Men da må jeg bare ta oppmerksomheten min og på en måte ta det tilbake til her og nå, og være forankret her og nå. Og det ser jeg på som styrketrening for prefrontalt cortex. Før så hadde jeg og var opptatt av å trene på helsestudio, det ser ikke sånn ut, for jeg fikk så lite framgang der. Men da, og det var før jeg traff kona mi også, så var jeg opptatt av store muskler og se bra ut for å døye den dårlige selvtilliten. Nå driter jeg store muskler, nå skal jeg bare ikke dø på en måte for tidlig. Men jeg vet, jeg har en forståelse for at når jeg går inn i treningsstudiet, så forventer ikke jeg å ha store muskler når jeg går ut derfra. Jeg forventer at dette en langsom prosess. Jeg forventer at jeg nødt til å jobbe med kroppen min over lang tid for å bli bedre form. Hvis jeg slutter, så blir jeg dårlig form igjen. Og det samme tanken tror jeg vi må ha litt om vårt indre liv. Altså det å meditere, folk sier, jeg har prøvd det. Det fungerer ikke. Okay. Jeg prøvde det en uke. Ja, men det litt som, jeg kan forklare folk hvordan mindfulness fungerer, men jeg kan også forklare dere hvordan det skal gå på line. Det betyr ikke at vi kan gjøre det likevel. Og sånn det med mindfulness, et redskap, kanskje det beste redskap vi har, til å få mer aktivitet i prefrontal cortex, sånn at vi kan hvile til en observatør, ikke bli fanget av dette indre kaoset hele tiden. Og det dette kaoset som gjør det, så skaper denne uoversikten og problemet med å ta valg og alt mulig. Så det å hvile som observatør til dette, det gjør en slags pause i livet her og nå. Og noen tenker på mindfulness som en måte bare koble ut på og dissosiere fra virkeligheten. Det ikke det. Når du på en måte ikke fanget av dette indre tankekjøret om hva du må, hva du ikke må, og hvordan slags karakter du skal ha, om du får jobb og så videre, alle disse tingene. Når du ikke fanget av det, så du til stede her nå, og du kan drepe ganske mange IS-soldater da. Så det betyr ikke at du blir inkompetent i livet ditt eller slutter å tenke. Det betyr bare at du virkelig kan gjøre det du skal. Og det en slags livskunst. Hvis vi kan lære oss det, så har vi et vanvittig redskap til å på en måte være til stede i det vi holder på med, og ikke fanget av disse indre mekanismene. Ja. Så det å meditere en langsom prosess. Jeg vet ikke, jeg nevner dette fordi at han som egentlig skulle vært her i dag, han skulle snakke om bare om mindfulness. Og jeg ser på det som en ganske viktig på en måte element i mitt eget liv. Jeg har en lei tendens til å hele tiden være forut for meg selv. Og når jeg kommer hjem på ettermiddag, så skal jeg lage middag, jeg skal det og det, jeg skal få barn, de skal dusje, de må det og det, og så skal de i seng. Så jeg hele tiden et skritt foran, så må jeg glippe av de der de er. Så det å på en måte være fanget av dette indre kaoset, det på en måte frarøver meg hele livet. Så evnen til å være til stede her og nå på en måte essensen av mindfulness. Og det betyr også at når du stirrer lenge på ditt eget ego, så skjønner du etter hvert at disse forståelsene, disse stemmene og alt dette her, det forteller ikke den sannheten om virkeligheten, men det er en slags, det er algoritmene som vi handler utifra. Og den kognitive psykologien, den kan snakke litt om algoritmer, sånn datamaskiner fungerer på algoritmer, og noen mener at mennesker også fungerer på algoritmer, at følelser rett og slett er algoritmer. Det er så mye valg, det er så mange ting vi må vurdere hele tiden, derfor så kommer vi i en situasjon, så vurderer vi situasjonen, så legger vi denne vurderingen på et litt lavere nivå i hjernen, og hver gang vi kommer til en ny situasjon som ligner, så bruker vi den samme algoritmen på å vurdere den situasjonen. Og hvis du da som fireåring lager en algoritme på at loddende dyr med fire bein er livsfarlig, så kan du leve et helt liv med hundefobi. Fordi at du bare lar den algoritmen gå hver gang du møter en ny hund. Så poenget i psykoterapi det var å være at den algoritmen som forteller deg at menneskets beste venn er livsfarlig, den har du på en måte installert på et tidspunkt hvor du egentlig ikke var kapabel til å ta den typen beslutning. Du visste ikke nok om hunder til å vurdere dette objektivt. Så kan du ta oss og vurdere det på nytt. Hvis vi klarer det, så kan vi få en ny algoritme som gjør at vi ikke er redd for hunder lenger. Hvorvidt vi er redd for hunder eller ikke, er kanskje litt trivielt, men noe som ikke er så trivielt, er hvordan du har lært å vurdere deg selv. Hvordan har du forstått din egen verdi som menneske? Og den algoritmen, den bruker vi hele tiden. For det er hvordan, på en måte, det er gjennom alle nye opplevelser av oss selv og verden tolkes gjennom den algoritmen som sier, hvor mye verdi har jeg, hvem er jeg? Altså selvfølelsen min, selvfølelsesalgoritmen. Hvordan har jeg lært å tolke min egen verdi som menneske? Og det er altså helt sentralt en helt sentral algoritme. Algoritmer fungerer ubevisst. De bare skyter, og de bare styrer livet vårt uten at vi lenger merker det. Det å være oppmerksom på dette, det er det mindfulness handler om, det er det psykoterapi handler om. Vær oppmerksom på de algoritmer som ikke nødvendigvis tar deg i de retningene du ønsker i livet ditt. Og da er denne selvfølelsesalgoritmen ganske sentral. Hvordan har jeg lært å vurdere min egen verdi som menneske? Og da kan man se for seg for eksempel at når datteren min lærer seg å sykle, så tar jeg bølgen. Når hun lærer seg å svømme, så er det trampeklapp. Det er litt oppmerksom på hver gang hun gjør noe, presterer noe, så får hun veldig mye skryt. Og hvis det er noe psykologien på en måte er enig om, så er det at det er ubetinget kjærlighet, en aksept for den du er som menneske, det er det viktigste et ungt menneske kan oppleve. Men veldig mange av oss har en tendens til å applaudere prestasjoner, og da risikerer man kanskje, hvis man gjør det i for stor grad, at vi knytter vår egen selvfølelse, vår egen verdi som menneske til prestasjonene våre. Og det er også noe som spesielt unge mennesker står om, at de vurderer seg selv utifra hvor mange likes de får på Facebook, hvor gode karakterer de får. Alt dette her på en måte er avgjørende for deres verdi som menneske. Og det er igjen en slags feilslått identifisering med noe som ikke nødvendigvis er deg som person, men det er prestasjonene dine, handler om hvor mye du har trent, og så videre. Mens når du tilskriver disse prestasjonene, det likestiller de med din egen verdi, så vil det å prestere dårlig være fatalt. For da mister du verdi som menneske. Og det er det de fleste av oss gjør, altså vi identifiserer verdien vår med utenforliggende faktorer, hvor mye vi tjener, hvor mye klapp vi får, mange likes vi får, mange sånne ting som bestemmer hvordan jeg føler meg som person. Og hvis vi har den, da er vi på en måte avhengig av noe utenfor oss selv for å føle oss bra. Hvis min selvfølelse svinger i takt med mitt humør, altså hvis jeg føler meg bra, så er jeg god selvfølelse, hvis jeg føler meg dårlig, så er jeg dårlig selvfølelse, så er jo selvfølelsen min som en jojo. Jeg går litt opp og ned, avhengig av blodsukker. Blant annet, og tusen andre faktorer, ikke sant? Så vi må prøve å fristille alle disse prestasjonene, alle disse valgene, alt dette her, fra oss selv som mennesker, og hvis vi klarer det, hvis vi klarer å hvile der sånn, så har vi vunnet ganske mye. Og som veiledere så kan vi prøve å hjelpe folk til det. Vi kan ikke fortelle dem nødvendigvis så mye, vi kan anspore dem til å bruke denne delen her av hjernen. Enten å lære seg mindfulness, som er ren styrketrening for prefrontal cortex, de som har meditert over 2 år, det er mye større masterhet her oppe, og mye større evne til å hvile som observatør, og ikke helt inn fanges av dette indre kaoset. Men vi som veiledere, eller de som har med mennesker å gjøre, vi kan, i stedet for å fortelle folk hva de burde gjøre, så kan vi av og til også anspore dem til å tenke innover, anspore dem til å på en måte begynne å undersøke sin egen fabrikk, opplevelsesfabrikk, hvordan skruer du sammen alle disse opplevelsene, hvordan gir det så mye stress, hvordan gir det så mye angst, og så kan vi begynne å se på noen av disse algoritmene for å se om det noen vi kan bytte ut med noen nye. Forskjellen på oss og en TV at TV-en jo bare, den må bare ta imot de programmene som kommer, men som mennesker så kan vi skifte kanal, vi kan kanskje alltid til og med konstruere vår egen fortelling, vi kan lage vårt eget program. Og det det, hvis du virkelig skjønner at dette narrativet selve, som disse dommerne for eksempel, som har dømt, altså de lager en forklaring på hvorfor de har dømt disse der strengere enn de tok tidligere på formiddagen. De har en forklaring på det, men de jo bare piss. Og dette narrativet selve, det konstruerer fortellingen hele tiden. Og hvis vi skjønner det, så kan vi kanskje ta det, ikke gi det så mye makt, og så kanskje begynne å konstruere våre egne fortellinger. Vi kan tillegge små ting verdi som vi ikke før hadde verdi. Vi kan lage fortellinger om hva som godt nok, hvem vi som mennesker. Det også en del av psykoterapiens vesen, er ofte å gjenfortelle historien om livet mitt. Hvem jeg? Hvordan ble jeg den jeg nå? Hvordan jeg tenkt å gå videre? Hvis du har en fortelling om at jeg alltid blitt sviktet av alle andre, jeg en person som alltid blitt sviktet, jeg kommer alltid til å skje, så vil det fortsette. Det å se at denne fortellingen du har fortalt om selv, det å være et offer, det å gjenta denne offerrollen, det det som din identitet, og mer eller mindre ubevisst, så søker du inn situasjoner hvor du nettopp blir et offer for et system, enten det NAV, eller regjeringen, eller et eller annet sånt. Jeg hadde en gutt akkurat nå som sviktet på det groveste av faren sin. Han kjenner seg selv som et offer for denne autoritetsfiguren. Nå han et offer for Arbeiderpartiet. Han røyker mye hasj oppe på natta og så på dagen, og hvis du gjør det lenge så begynner du å hate Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke hvorfor det sånn, men igjen, han bare gjentar den rollen som et offer for omstendighetene og våger ikke å ta noe ansvar selv. Dette måter, mønster å tenke på som mer eller mindre manifesterer seg, blir livet hans. Så det viktigste på en måte, ideen i psykologi, da, som William James på en måte startet hele psykologifaget med på slutt av 1800-tallet, det at det viktigste opptagelsen i min tid at jeg kan endre livet mitt med å endre holdning. Og det ganske, på en måte, som starter vel mer enn det hele denne psykologien, og da har vi mange måter å forstå dette på, som mer raffinert enn det. Men det i hvert fall særdeles viktig å på en måte, jeg sier på at ikke stol på følelsene dine, ikke stol på tankene dine. Lag dine egne fortellinger. Ikke la deg bli diktert av det folk har fortalt deg opp igjennom, eller det samfunnet forventer, og så alt dette her. Det blir et jag som gir deg hjerteinfarkt og eventuelt selvmordstanker. Så da slutter jeg på selvmordstanker. Har du sagt noen spørsmål? Hvis det...
Er
det
noen som har spørsmål til Sigurd? Sondre. Mm. Her er det den som heter Sigurd. Spørsmålet.
Du nevnte eksamensstress. Nei, stress ved eksamen. Jeg har veldig mye av det til studieveiledning. Du har sagt noen tips om hva vi skal gjøre og si til de studentene.
Jeg vil bare anbefale deg å vente på at den hjelmen kommer på eBay. For det eksamenspresset jo en slags reaksjon på det vi forteller om oss, hvor viktig denne eksamen er. Selvfølgelig er den viktig. Men i det vi klarer å innse hvordan tendensen vår til å krisemaksimere er veldig god. Da viser den litt bedre hos damer enn menn faktisk. De bedre til å krisemaksimere. Det forskning sier at kvinner mer disponert for langvarige depresjoner, og det kanskje noe evolusjonært fordi at de har vært litt på å ta vare på familien og se for seg hva som kan gå galt. Så de har denne evnen til å tenke gjennom hva som kan eventuelt gå galt. Jeg og kona mi er psykologer begge to, er egentlig helt likestilt. Når vi krangler om hvem som gjør mest, så gjør vi egentlig helt likt i huset og så videre. Men hun sier, jeg tenker mer enn det. Og det slitsomt. Så det vanskelig å berolige, for når de i dette presset, så de så fanget av sitt indre liv at de klarer ikke å se det store bildet. Dessverre så det sånn at prestasjonen sannsynligvis går ned også, når de er så oppskjørte. De kan også gjøre det litt bedre, men det det jo igjen, det ikke noen quick fix her, altså. Jeg vet at legestudenter går på ADHD-medisiner, nesten alle sammen, for å prestere bedre. Det var en lege som sa meg her om dagen, ja, alle legestudenter går på Ritalin, sa han. Ok, det visste jeg ikke. Men det sier jo litt om kanskje også hvordan legestudenter også kanskje har en tendens til å være disse som identifiserer seg med prestasjonen sin og legger lista helt høyt for å være verdifull som menneske. Men det handler jo litt om verdier, altså hvor viktig denne, er det for deg å få denne eksamen? Er det viktig, er du interessert i å ødelegge 4 år på universitetet med angst? Eller er du interessert i å ha en god tilværelse? Eventuelt så går det litt dårlig på eksamen, så er det alltid noen nye veier på et eller annet sted. Men jeg tror ikke det en quick fix. Jeg tror at det å klare å håndtere den typen press, det handler om trening. Akkurat som det å løfte 250 kilo benk, er ikke noe jeg gjør til uka. Det noe jeg må jobbe med over ganske lang tid. Men det å hjelpe folk til å være litt mer oppmerksomme på hvordan dette indre livet fungerer, og hvordan det genererer angst og uro, det vil være en måte å hjelpe dem på. Hvis du skal hjelpe folk med panikkangst, for eksempel, eller som har angst, så er det veldig sånn, nei, det å si, nei, det går bra, eller det fikser du. Det viser seg ikke være så effektivt. Man skal ofte hjelpe dem, som jeg sa i sted, hjelpe dem til å snakke om følelsen, snakke om hvor i kroppen sitter den, hvor stor den, spiser den hele deg, hvilken farge vil den ha, hvis du skulle gi den en farge. Altså tvinge dem til å begynne å observere det som foregår på innsiden. Det først da du kan klare å innta et nytt perspektiv. Så det blir på en måte, i stedet for å prøve å gå vekk fra følelsen, eller løpe fra seg selv med medisin og Ritalin eller et eller annet, så kan du beskrive følelsen, og i det du får folk til å beskrive den, så får de litt avstand til den, og ikke lenger fanget av den. Så det klart det med meg på babysang, så hadde jeg jo kanskje ikke måtte evakuere, men i og med at jeg så fanget av meg selv, så ser jeg jo ikke klart. Og da tror vi på det som foregår på innsiden hele tiden. Vi er fanget av det, og vi klarer ikke å se klart. Men det å da være en hjelper, en god hjelper, tåler følelser. Det litt sånn i min bransje. Jeg livredd for å dø, men jeg møter her med folk som har lyst til det. Og de har tenkt å gjøre det på egen hånd. Det skjønner jeg ingenting av, og det stresser meg. Og da svartner det også litt for meg, da begynner jeg masse sånne skjemaer og sånn, sånn at jeg ikke skal bli saksøkt og så videre. Men hvis jeg hadde vært litt mer tøff, litt mer sånn som Per Fugli, som nå gikk bort dessverre, som på en måte avklart med dette, som tåler disse sterke følelsene, så ville han kanskje hjulpet meg til å gå inn i følelsen, forstå følelsen og ikke være på flukt fra følelsen. Så gode veiledere tåler følelser, og de tenker ikke at nå skal min oppgave er ikke å fjerne følelsen fra dette mennesket og ta det plassert et annet sted. Min oppgave er å hjelpe denne personen til å utforske den følelsen, sånn at vi eventuelt da kan klare å redusere den litt. Redusere det taket det har på den. Så det litt følelsesmessig tøft, stille spørsmål til hvordan de har kommet, hvordan de tenker om det, og hvorfor de tenker sånn. Og kanskje hjelpe litt å heve perspektivet litt. Er det verdifullt å gå med hjertebank i 4 år, eller er det verdifullt å møte nye mennesker, ta en pils, være interessert? Det er Flo som er siste. Det hun dama fikk med denne hjelmen, det det som Mihai Csikszentmihalyi, umulig å uttale og si det sikkert feil, kaller Flo. Altså det lykke er, ifølge han, er å være til stede her og nå, uten dette skravlende negative selve som forteller deg masse ting og forstyrrer alt det du skal drive med. Så når de på en måte de menneskene som virkelig har hatt gjennombrudd, de kjennetegnes av en type flow hvor de bare oppslukes av øyeblikket uten å forstyrres av dette narrativet selve. Men for å ikke forstyrres av det, så må vi identifisere det, vi må se det, vi må gi det et språk, sånn at det ikke bare blir til hjertemak og kropp og faenskap. Så det beste dere kan gjøre er kanskje å være litt nysgjerrig på det, stille spørsmål, ikke nødvendigvis gi så mange svar, men få vedkommende til å hoppe opp i prefrontal cortex i stedet for å være fanget av det limbiske systemet, rett og slett. Enkelt og greit.
Bok fra Mitochi som vært et studiested for universitetet siden 1990.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.